Бұл хадис бір әйел бір күні баласы қайтыс болады, сол баласының қабіріне шығады да жылап отырады, сол қабірдің қасында жылап еңіреп отырған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келіп сабыр етіңіз деп айтқан кезде ана әйел айқайлап қояды, жылап кет шығар дейді мысалы. Иә, сенде не балаң өліп жатыр ма дейді, сен түсінбейсің ғой менің жағдайымды деп сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үндемей кетіп қалады. Одан кейін адамдар ана әйелге келеді да субханалла сен Аллах елшісіне айттың ғой осылай дейді, білесің бе ол Аллахтың елшісі ғой деген кезде саллаллаху алейхи уассалам ол әйел таң қалып қалады да сөйтіп не істерін білмей пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үйіне барып жүгіреді. Кейін осылай осылай кешіріңіз мен білмедім осылай дегенде пайғамбар айтады осы сөздерді: иннамас сабру инда садматил уля. Расында сабырлық ол бірінші осындай соққан кезінде қиыншылықтың сонда болады сабырлық деген. Сондықтан шейх ибн Усаймин айтады: фаалейка я ахи ан табадира бил амали салиха. Сондықтан сен бауырым дейді міндетті түрде ізгі амалды жасауға асық дейді, ертерек жасауға тырыс дейді, және оны ешқашан алысқа қалдырма дейді. Өткен күндер өтіп жатыр, сен шаршап қаласың, ерініп қаласың, кейін шайтан сені басып алады, сөйтіп көңілің қалауына еріп кетесің, сөйтіп кешіктіресің де мүлдем оны жасамай қоясың. Мысалы Кааб радиаллаху анху қалай шығам әлі істеймін деді да кейін бар мүлдем оған шықпай қалды, мүлдем осы бағана шайқастан қалып қойды. Сол үшін де өзіміз де мысалы өмірімізде білеміз ғой бұл нәрселерді, біз де бұны өмірімізде білеміз. Сондықтан егер бір мысалы бір парыздан кейін бір сүннетті оқу керек, сен қазір оқимын дегеннен кейін сен оны мүлдем оқымай қоятынын байқайсың, мүлдем оқымай қоясыз. содан кейін көрдіңіз бе осындай бір жағдайлар болмасын деп ертерек істеу керек, тырысу керек мүмкіншілік бар кезде. Кейін барып осы Кааб ибн Малик радиаллаху анху айтады, осы бағана пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам басқа сахабалар мұсылмандардың бәрі сол шайқасқа шығып кеткеннен кейін оны ең қатты бір қайғыға түсіретін нәрсе, өкінішке түсіретін нәрсе не еді? Ол базарға шыққан кезде Мединадағы, ол жерде көреді ешкім жоқ, яғни Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам жоқ, Абу Бакр радиаллаху анху жоқ, Омар радиаллаху анху, Усман радиаллаху анху, Али радиаллаху анху ешқайсы жоқ, иә, және мухаджирлердің ішіндегі ешкім жоқ, ансарлардың ішіндегі ешкім жоқ, тек қана екіжүзділікте айыпталған кісілер ғана бар еді. уалиязу билля, қандай жаман, иә, сондай кісілер ғана қалған, олар шықпай қойған. Немесе осы мунафиқтардан басқа тағы да кім Алла субханаху тааля үзір беріп қойған адамдар ғана қалды. Кімдер ол үзір беріп қойған адамдар? Яғни әлсіз адамдар, немесе әбден шал болып, немесе кішкентай балдар, немесе әйелдер, солар қалып қойған еді, осылар ғана қалып қойған. Сол осы мені қатты өкіндірді дейді. Яғни Кааб ибн Малик радиаллаху анху сөйтіп Мединада тек қана осы кісілер бана мунафиқтер мен әлсіз адамдар ғана қалды. Ал Кааб ибн Малик осыған қатты өкініп, қатты осы нәрсе оның жанына тиген екен. И кейін барып осы хадисте ары қарай Кааб ибн Малик радиаллаху анху не деді? Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам оны еске алмады деп, тек қана Табукке жеткен кезде ғана ол есіне түсті. Яғни Кааб қайда деп сұрады ғой, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің сахабаларымен бірге Табукта отырған кезде сұрақ қояды. Айна Кааб ибн Малик, Кааб ибн Малик қайда дейді, яғни қай жерде не істеп жүр деп сөйтіп сұрайды. Сөйтіп Бану Салимадағы бір кісі тұрады да Кааб ибн Малик туралы не жаман сөздер айтады. О, оны екі киіміне деген осы қызығушылығы қалдырып қойды, яғни дүние үшін қалып қойды, осындай осындай деген сөздер айтады. Бірақ Муаз ибн Джабл радиаллаху ан оған Аллах тағала разы болсын не істеді, Кааб ибн Маликке жақтасатын болды, бағана хадисте айтылғандай. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үндемеді және ешқандай жауап қатпады. Яғни ешқандай бағана жамандаған кісіге де ештеңке демеді және оған қарсы жауап берген Муаз ибн Джабалдың сөздеріне де ешқандай комментариялар айтқан жоқ. Содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бағана хадисте айтылғандай бір аппақ бір киімді бір кісіні көреді, аппақ киімді кісіні көреді және айтты, алыс жерде, өте алыс жерде сол кісіні көреді де айтады: күн абу хайсам, абу хайсам әл ансари дейді. Абу хайсам әл ансари болса ғой осы дейді, немесе абу хайсам әл ансари бол деп айтады. Сонда шынымен де абу хайсама болып шығады екен. Осы не үшін? Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бір несінен, муғжизасынан болып саналады ғалымдар айтқандай. Немесе екінші бір пікір, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бұл көздері өте қатты жақсы көрген дейді, өте қатты көрген, яғни алыс жерден де көрген екен дейді кейбір ғалымдар. пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның, өйткені ешқандай күдіксіз басқа еркектерден, мысалы көруімен де естуімен де басқа еркектерден жақсырақ болған екен. Иә, мысалы даже әйелдерге қатысты мәселеде не деді, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға 30 еркектің күші берілген деді. 30 еркектің күші берілген. Тіпті кейде бір түні пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муника елінде аралап шыққан. Абу Хайсама радиаллаху анху бағанаға айтты, Абу Хайсама бола қойсыншы деп осы. Сол Абу Хайсама радиаллаху анху кім ол? Бұл бағанаға хадисте айтылғандай, мұнафиқтер оны айыптаған бағана. Бір са не садақа берген үшін. Бір са деген біз білеміз, е, оны фитр садақасы кезінде бәріміз сұрастырып, не ол, қалай ол деп сұрастырдық. Сөйтіп бір са оны уыс дей берек, е, осы уыс, бір уыс құрма берген екен бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям садақа жинаған кезде. Сонда мұнафиқтар жиналып, ха, қара субханалла дейді де, не мынау садақа, не болады мынау бір уысы дейді. Бірақ ол ойлап қаласын, шынымен деген бір уысы не болады деп. Алайда қара, ол бір уысы дегені ол үшін бүкіл дүние сияқты етті. Иә, егер мысалы сенде қара, сенде миллионерсің, сен 10 теңге берсең, әрине саған 10 теңге не болады деп айта аламыз. Ал егерде адамда 20 теңге, сен 10 теңге беріп жатса, жарты дүниесін беріп жатырды. Көрдің ба? Ал мұнафиқтар, олар не? Адамдарға жамандық қайлайды, әсіресе мұсылмандарға жамандық қайлайды, қызғанады, ешқандай бір жақсылық ойлары жоқ. Және байларды бір садақа берген кезде не деді? О, мына қараш, әдейі көп садақа беріп жатыр, көп, не үшін? Аллах тағаланың жүзін қалап жатқан жоқ дейді. Ол не? Тек қана адамдар мақтасын оны деп айтып жатыр дейді. Содан кейін кедей бір келіп бір бар дүниесін беріп, ол үшін енді басқалар үшін кішкентай болғанын, бірақ ол үшін ол бар дүниесі, соны берген кезде не болады мынау кішкентай ғана уыс дейді. Шейх өсімін айтады, унзур валь ияду биллях, қараш, Аллах тағала бұдан сақтасын дейді. Не дейді? Мүміндерді, иман келтіргендерді былай да жамандайды, былай да жамандайды. Яғни былай да жақпайсың оларға, былай да жақпайсың оларға. Алла субханаһу ва тағала сол үшін Тәуба сүресінде айтады, الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم. Яғни мұнафиқтар дейді, не істейді? Осы өзінің байлықтарынан бір нәрсені бөлсе, иә, иман келтірген адамдар осы бөлсе бір садақа үшін, олар да жамандайды дейді. Олар да не келеке етеді, мазақ қылып, сол тіл тигізеді. Ал кімде кім тағы да тек қана осы бар тырысқанын ғана тауып берген болса да, олар да не істейді? Жамандай. Не керек бар Аллах тала не керек бар осының бір уыс құрманың дейді. Міне осылай мұнафиқтар сондай жаман дейді, мұсылмандарға сондай зиян қалайды. Иә? Қандай бір жақсылық жасайтын бір адам болса, онда осы нәрселерді, осындай жаман сөздер айтады, тіл тигізеді, ешқашан оған ұнамайсың. Иә? Олар шынымен де не ахбасу ибадилла. Олар Аллах құлдарының ішінде ең жаманы, ең жек көрінішті, ең жамандар осы екен. Және қиямет күнде де шынымен де Аллах айтқандай, фиддар кел асфали минан нар, тозақтың ең төмен қабатында болады. Және Шейх Ибн Усаймин айтады, біздің заманымызда да мұнафиқтар бар дейді. Егер олар бір жақсылықтарды көретін болса, немесе бір дағуатшыларды көретін болса, шындыққа шақырып, әхлі сүннаға шақырып, яғни исламға шақырған адамдар көретін болса, немесе бір жақсылықты бұйырып, игілікті бұйырып, жамандықтан қайтаратын адамды көрсе, не дейді? Ай, олар қатты кісілер, олар осындайлар, осындай бұндайлар, және түрлі сөздер, түрлі аттар шығарады, иә, сондай нәрселерді шығарады. Бұлардың барлығы, осы қасиеттердің барлығы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кезіндегі мұнафиқтардан 200-лерден қалған не мирастан қалған қасиеттер болады бүгінгі күнге шейін. Және Шейх Ибн Усаймин қараңыздар не дейді, ла тақулу лайса индана мунафиқун, айтпаңдар бізде бүгін қазір мұнафиқтар жоқ деп. Бәл индана мунафиқун ва лахум аламатун касира, жоқ, біздің арамызда бар 200-лер мұнафиқтар бар дейді, және олардың көптеген белгілері бар дейді. Бірақ қараңыздар, бұндай сөздерді қалай түсіну керек? Құранда, хадисте немесе ғалымдардың сөздерінде бұл сөздер не үшін түсіну керек? Мұнафиқтар бар, олардың белгілері бар. Қарайын дейміз, мешітке барам, бәрін қайсы мұнафиқ, қайсы мұнафиқ емесін көрейін деп. Но ол үшін емес, ол ең бірінші кім үшін керек? Біз өзіміз үшін. Мен сондай қасиеттерім жоқ па? Менде осындай мұсылмандарға деген жаман ойларым жоқ па деген нәрселерден құтылу керек. Жаман ой деген болмау керек мұсылман бауырыңа деген. Мұсылман бауырыңа деген жаман ой, өткен жаман ойласаң ол туралы не ол орынды болады, не орынсыз болады. Егер сен жаман ойың орынсыз болса, онда сен күнә аласың. Егер сен жаман ойың орынды болса, онда не болады? Онда сауаптамайсың, күнә адамайсың, ешқандай пайда жоқ. Не істейсің онда жаман ойлап мұсылман бауырың туралы? Сондықтан да жаман ойламау керек. Сондықтан да аулақ болу керек. Бұл мұнафиқтардың, екіжүзділердің бір белгілері болып табылады. Және бүгінгі күнде де бұл нәрсе бар дейді. Сол үшін Шейх Ибн Усеймин айтады: "Иза ра'айта раджулан ялмизу муъминана мин хуна ва мин хуна", егер сен көретін болсаң бір адамды, мүминдерді былай да жамандайды, былай да жамандайды, иман кетірген мынау керек не, былай жасасаң да онысы не керек деп жамандайтын болса, фа'лам аннаху мунафиқун алиязу биллах, біл ол екіжүзді адам дейді. Сол үшін Аллах Тағала айтты ғой: "Аллазина ялмизуна аль-мутауиина من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم" деді. Міне солар дейді, яғни мұнафиқтар жамандайды кімдерді? Осы өздерінің байлықтарынан бір ақша үлестірсе, сол иман келтіргендерді. Кейін барып өзінің бар тапқанын ғана садақа ретінде беретін болса, олар жамандайды дейді. Фаисхаруна минхум сахра Аллаху минхум ва лахум азабун алим. Олар осы жаман жасаса, Аллах та оларға кейін барып сол нәрсе қайталады дейді. Және оларға ол азап болады дейді. Енді осы хадистің осы бөлігінен біз қандай бір пайдалар аламыз? Осыдан бір ұлы пайда бар, екі пайда. Аль-файдатул уля, бірінші пайдасы: егер адам бір істі қалайтын болса, онда ешқашан оны кешіктірмеу керек. Міндетті түрде асығу керек, оны ерінбеу керек, шаршамау керек. Бұған тағы да мысалдар келтіруге болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мешітке келіп, және бірінші сапқа ұмтылмайтын кісілер туралы айтады. Көбісіміз мысалы көреміз мешіттерде, мысалы мешітке келеді, бірақ бірінші сапқа ұмтылмайды, артта отырып күтеді. Бұл дұрыс, бұл дұрыс емес, субханалла. Бірінші сапқа деген ұмтылыс болу керек. Бірінші сапқа деген ұмтылыс болу керек. Пайғамбар не деді? Мешітке келіп, бірінші сапқа ұмтылмайтындар, олар туралы не деді? Аллах тала ла язалу қаумун йатааххируна хатта юаххирхум Аллах деді. Адамдар осылай кешігіп немесе артта қала беретін болатын болса, онда Аллах та оларды артқа қалдырып жібереді деді мүлдем. Бұл хадис Муслим келтірген сахих хадис болып табылады. Сондықтан да адам өзін әрқашан, егер адам осылай үйретіп қоятын болса, өзіне кешіктіруді, артқа қалуды, онда Аллах субханаһу ва тааланы кешіктіріп жібереді, артта қалдырып жібереді. Алда қала, артта қаласың әрқашан. Сондықтан ізгі амалдар жасағанда асық, оларды ертерек жасауға тырыс, тырыс және тағы да тырыс. Және хадистің осы бөлігінен тағы да қандай пайдаланамыз? Мұнафиқтер, екіжүзділер мүміндерді арқаша жамандайды, тіл тегізеді. Олар мұсылмандар аз садақа берсе, аз берді дейді, көп садақа берсе, көп берді дейді, адамдар мақтасын берді деп айтады. Және сол сияқты нәрселер. Пайғамбар саллаллаху алейхи, сондықтан да ол садақаға аз ба көп ба қарама, садақа бере бер, мүмкіншілігің бар ма садақа бер, соны садақаны ол аз ғой деп өзің де ойлама да, өзің де ойламауың керексің. Өйткені қара, сен аз ғана 10 теңге, ой 10 теңге не болады, не істеймін беріп деп ойлама. Қара, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан сахих хадисте келеді. Бұл хадисті имам Бухари мен Муслим келтірген хадис, күшті хадис. Айтады: "Ман тасаддақа би адли тамратин мин касбин тайиб ва ла яқбалу Аллаху илля тайиб, фа инна Аллаха ятақаббалаха би ямінихи, сумма юраббиха ли сахибихи, кама юрабби ахадукум фалуа, хатта такуну мисля джабал" деді. Кімде кім деді, осы құрманың жартысынан, мысалы, жақсы бір халал бір кәсіптен ақша табатын болса, мысалы сен бір жақсы жолмен, осы таза жолмен табатын болса ақшаңды. Не үшін таза жолмен деген? Аллах мына хадис айтады: "Ла яқбалуллаху илля тайиб", Аллах та тазадан басқа ештеңе қабыл етпейді деді. Содан табасың, кейін содан не бағанағы құрманың жартысын ғана беретін болсаң дейді, жартысын ғана да беретін болсаң, онда Аллах субханаху ва тааля оны оң қолымен алады да оны не істейді, сол садақаның иесі үшін өсіреді, тәрбиелейді, өсіре береді, өсіре береді, өсіре береді. Қалай? Кама юраббия хадуку фалуа. Адам мысалы не, құлын бар емес пе, аттың баласы, жылқының баласы, сол құлынды қалай өсіреді? Мысалы құлын деген тұрамайды, жырамайды, қиналып тұрған кезде алудан кейін күшті бір ат болады, жүйрік бір шауып жүретін бір ат болады, мықты болады. Сол сияқты Алла субхана ва тааля бағанағы садақаңды өсіреді, 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 хатта такуну мисля джабал дейді, үлкен бір тау сияқты болғанға дейін өсіреді деді. Көрдің ба, үлкен бір тауға сияқты. Сондықтан да ешқашан не қылма, ой мелочь қой, мелочь қой деп, ондай кішігірім бір нәрсе ғой, майда шүйде ғой, ұсақ түйек қой деп оған көңіл бөлмей қалдырма, көңіл бөлмей қалдырма. Өйткені оны Аллах субханаху ва тааля өсіреді, егер сен ізгі жолмен оны тауып Аллах разы үшін жасайтын болсаң, әрине өсіреді. Мысалы сен 10 теңгені жараттың, садақа ретінде бердің, қиямет күнінен барсаң миллиондаған теңге бергендей сауап аласың. Мен миллиондаған теңге бермедім ғой дейсің, алайда Аллах субханаху ва тааля сол 10 теңгені өсірді. Тура сол сияқты Аллах нисі саллаллаху алейхи ва саллям тағы да Бухариде Муслимде келтірген хадисте айтады: иттақуннара валяу бишиқи тамра, тозақтан дейді осы құрманың жартысымен ғана, жартысымен болса да өздеріңді құтқарыңдар дейді. Көрдің ба? Тағы да Алла субхана тағала Құранда айтады: фаман ямал мисқала зарратин хайран яра ва ман ямал мисқала зарратин шарран яра. Кімде кім кішкентай құмырсқаның салмағындай, кішкентай шыбын шіркейдің салмағындай бір жақсылық жасайтын болса, оны көреді міндетті түрде дейді. Яғни көресің, сауабын көресің, арты қайырлы болатынын көресің дейді. Оман яман мисқала зарратин шарран яра. Ал кімде ол кішкентай бір құмырсқаның салмағындай бір жамандық жасап қойса, оны да көреді дейді. Оны да көреді дейді. Сондықтан да Айша радиаллаһу анхадан жеткен хабарлар да сондай болған, яғни салафтарымыз да сондай болған. Айша радиаллаһу анха садақа берген кезде кедейлерге әрбір теңгесін, бағана әрбір тиынын несейтін мискпен, әтірмен жағатын. Яғни иіс шығып тұрады да, бір жақсы, бір керемет иіс. Сонда одан не үшін олай жасайсың деп сұраған кезде айтты: кедейлердің қолына түспей тұрып бұл тиындар дейді. Иә? Ол Алла субхана ва тааланың қолында болады ғой дейді. Солай істейтін Айша радиаллаһу анха.